Fatih'in hükümeti devam ediyen çatışmalar sebebiyle Celalabad vilayetinin tutuş teritoriyasında 12. iyunu çenli adattan dışarı yağday ilan etti. Akşam 6'dan iyi saat 6'a çenli komendant saati girdirildi. Oğuşan malumatları göre Daştır Tayak Gülen yaralanan yaş yiğitlerin 3000 tövürüğü Celalabad'ın köşelerine çıkıptır. Etnik özbekleri vilayetten çıkarmak bağrı da çağırışlar yanlanıyor. Sövda merkezi hem bir neçe hususi öy otlandı. O şehrinde de yaşlar hususi cahiler otlayarlar. Köşelerden atışık sesler eşitliyar. Sonku malumatları göre Kırgızistan'ın gün ortasının akı bir düzgünçülüklerde ölümlerin sahne 100 adam cevir çekenler mümdün anırdı. Kırgızistan'ın önkü Президенті Курманбек Бакиев юрттағы бейдүзгіншіліктері өз қатынашығыны инкар ediyorken қан дөкішігі бес етмеу үшін тағарларлары күшлендірмәге чағырыш етті. Қырғыз хәкімиетлері юрдың күн ортасында яшаған этник өзбектерін юрды терк етмеу үшін Өзбекстан білен серке дашты. Қырғызстанның президентінің өзіпесін еріне етірджі уақытлайын хөкіметің башлығы Роза Отынбаева шейлі дейді.
Там есть вот такие внутренние силы, во всяком случае, я...
Дашыннан хиштат көрімок, ёны гелджекті гечерілжек референдумы баша вардырмақ ислемеян. Қырғызстанның тәді ұғыр бойынша өңі тарап хет әрекетін сақламақ, дұрылмақ ислеян ішеркі күйшілер бар дейді. Орфет юрдың күн ортасының ақы конфликті чөзмекті, Қырғызстаны харбы көмек вермектен үйде өрді. Ёны гуманитар көмек берер. Орфетің адаттың нашар яғдайлар министерлігінің ұчарый, Бішкеге дәрі, дерман, медицина инжамларын кетірді. Шол рейс билен 6 саны агыр яралы, шол санына бір чаға Москваға кедилли. Бірлешін штаттыр Кыргызстанның Ош шәһәрінде өбейлік ерлерінде тиізден тиіз парағатшылығы кем тертип түзуіні йолы қоймаға чағырды. Бірлешін штаттырың дөулет департаментінің беянамасында Кыргызстанның ақы вақалары Вашингтонына дыққат билен сыйын едіргенлігі белленер. Бірлешін штаттыр Кыргызстанның демирғадығының ақы Манас харбы базасыны Ауғанстанның ақы халқары коалицион күшлері үпчін етмек үшін уланыр. Қырғызстанның дашыр ішілер министерлігінің оштағы өкейлі Бақит Усопов ош шәрінің оқиян 300 саны Түркменістанлық студенті алып кетмеу үшін Түркменістанның ошы үріті ұшар еорландығыны Азатлық радиосының Бішкектәкі хабаршысына хабар берді. Ёны Түркменістанлық студенттерің шуақт неределіге, өз баштақ кілден ярлырмы, яда комендатура барыпмы, бұ арасында мағлумат ек. Дашыр ішілер министерлігінің өкейлі Түркмен ұшарының ошы келендігіні де ярлыкча тасыяқламады. Біз Бішкек білен иізгедерлі ары қатнашықты, тәділік болса, иннікі сағатларды сізе етірмәге чалышарыз. Кыргызстанның Ош шәһәрінде бәрсіннен бір пәкістанлының өлдірілгені, он мәсінің ғамын алынғаны Пәкістан хабар берер. Пәкістанның дашыр ішілер министрі Шах Махмуд Куреши пәкістанлық студенттер арасында көрінгі дегендігіні шуғын айтты. Министрдің сөздеріне көрі, Пәкістан хөкіметі қырғыз хәкімиеттері білен ары қатынашық жолы қойыптыр. Оның өз гражданларының азат етілмеуі үшін шәһәрлер көрмегесінің шәнлігіні Ройтер агенттігі хабар берді. Бағдат